რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 13 საათი, ახლა ამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. მინიმუმ ერთი ადამიანი დაიღუპა, 6 მძიმედ დაშავდა, 3 კი დაკარგულად ითვლება კიევის მახლობლად მდებარე ნავთობის ბაზაზე დღეს მომხდარი რამდენიმე აფეთქების შემდეგ. ცისტერნების აფეთქებამდე ბაზის ტერიტორიაზე გაჩნდა ხანძარი, რომლის გამომწვევ მიზეზებად უკრაინელი სამართალდამცავები მიიჩნევენ ნავთობპროდუქტების შენახვის წესების უხეშად დარღვევას ან ხანძრის მიზანმიმართულად გაჩენას. შექმნილი ვითარების გამო მობილიზაცია გამოცხადდა უკრაინის ეროვნულ გვარდიაში. ეკონომიკურ საკითხებში საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველმა გიორგი აბაშიშვილმა დაადასტურა, რომ პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა შესაძლოა ვეტოს უფლებით ისარგებლოს, თუ პარლამენტი ეროვნული ბანკის კანონშეცვლის და მას საბანკო ზედამხედველობის ფუნქციას ჩამოართმევს. თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე გიორგი აბაშიშვილმა განაცხადა, რომ პრეზიდენტი ვეტოს შესაძლებლობას განიხილავს ყველა იმ კანონპროექტის შემთხვევაში, რომელიც ქვეყანას რაიმე ფორმით დააზიანებს. გიორგი აბაშიშვილის შეფასებით ეროვნული ბანკის შესახებ მომზადებული კანონპროექტი არსებითად არაფერ შეცვლის და ქვეყნის ეკონომიკას დააზარალებს.
აღნიშნული ცვლილებები პირდაპირ წინააღმდეგობაში მოდის ასოცირების დღის წესრიგთან. წინააღმდეგობაში მოდის საერთაშორისო სავალუტო ფონდის, ასევე ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მიერ უკვე ღიად გაჟღერებულ პოზიციებთან. აღნიშნული ცვლილებები პირდაპირ წინააღმდეგობაში მოდის წამყვანი ბიზნეს ასოციაციების, კომერციული ბანკების, ავტორიტეტული არასამთავრობო ორგანიზაციების, დარგის სპეციალისტების ძირითადი ნაწილის გამოთქულ მოსაზრებებთან.
პრეზიდენტის მრჩევლის გიორგი აბაშიშვილის განცხადებით ევროკავშირთან ასოცირების დღის წესრიგი ითვალისწინებს ეროვნული ბანკის გაძლიერებას და საბანკო ზედამხედველობასთან დაკავშირებული ცვლილებების განხორციელებას ევროკავშირის ექსპერტიზით, განსაკუთრებით კი ევროპის ცენტრალური ბანკის რეკომენდაციების საფუძველზე. გიორგი აბაშიშვილმა კანონპროექტის ავტორებს და მხარდამჭერებს მოუწოდა უზრუნველყონ რეალური და პროფესიული კონსულტაციები საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების და ექსპერტების მონაწილეობით. პრეზიდენტის მრჩეველმა აღნიშნა, რომ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების მოსაზრებების უგულებელყოფა ქვეყნის იმიჯს დააზიანებს. საქსტატის წინასწარი მონაცემებით 2014 წლის პირველ კვარტალთან შედარებით წელს პირველ კვარტალში 34%-ით აღ შემცირებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით 2015 წლის პირველ კვარტალში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა 175 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. ინვესტორ ქვეყნებს შორის პირველ ადგილზეა აზერბაიჯანი, რომელსაც თურქეთი და რუსეთი მოსდევენ. თბილისში მიმდინარეობს ნატო სტრატეგიული სამხედრო პარტნიორობის კონფერენცია, რომელშიც ალიანსის წევრი და პარტნიორი ქვეყნების შეიარაღებული ძალების მაღალჩინოსნები და ექსპერტები მონაწილეობენ. ორდღიანი კონფერენციის მასპინძლები არიან საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბი და ნატოს ტრანსფორმაციის გაერთიანებული სარდლობა. კონფერენციის მონაწილეები ალიანსის ტრანსფორმაციის საკითხებსა და ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების გამოწვევებს განიხილავენ. კონფერენციაზე გამოსვლისას ნატოს ვარშავის სამიტისადმი საქართველოს მოლოდინსა და სამიტის მნიშვნელობაზე ისაუბრა თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა. ეს არის იმედის სამიტი და მჯერა, რომ ჩვენი დიდი მოლოდინი ვარშავის სამიტის შედეგებში აისახება და წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება, განაცხადა თინა ხიდაშელმა. მისივე თქმით, წლების განმავლობაში ქართველი ჯარისკაცების ბრძოლა ნატოს სამხედროების გვერდით ალიანსისადმი საქართველოს ერთგულების და პარტნიორობის ყველაზე დიდი დადასტურებაა. კონფერენციის მნიშვნელობაზე საუბრისას თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ უპირველესი მიზანია საქართველომ პარტნიორებს ვარშავის სამიტამდე დარჩენილ პერიოდში ჩაჩვენოს ქვეყანაში როგორც სამხედრო, ისე პოლიტიკური თვალსაზრისით მიღწეული პროგრესი.
მეორე ის, რომ ქართული საზოგადოების და შესაბამისად საქართველოს ხელისუფლების არჩევანი არის აბსოლუტურად ურყევი და უკომპრომისო, და მესამე, რაც დანიშნულია, რაც უნდა ვაჩვენოთ, როგორ ვაპირებთ ამ გზაზე სიარულს, ანუ აღონიზიებებს რა მოქმედებებს ვაპირებთ იმისათვის, რომ ეს გზა წარმატებით გავიაროთ.
ნატო სტრატეგიული სამხედრო პარტნიორობის კონფერენციის მონაწილეებმა ალიანსის გენერალური მდივნის მოადგილის ალექსანდრ ვერშბოუს ვიდეო მიმართაც მოისმინეს. ვერშბოუმ ყურადღება მოსკოვისგან მომდინარე საფრთხეებზე გაამახვილა და აღნიშნა, რომ რუსეთმა სუვერენული ქვეყნის ტერიტორია ყირიმი ძალით მიიტაცა, რაც, როგორც ვერშბოუმ აღნიშნა, პირველად მოხდა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. ალექსანდრ ვერშბოუმ იმედი გამოთქვა, რომ რუსეთი დაუბრუნდება ევროპასთან კონსტრუქციულ დიალოგს, თუმცა დასძინა, რომ ეს უახლოეს მომავალში მოსალოდნელი არ არის.
მოგესალმებით, ეთერში რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები, გადაცემას 1 საათის განმავლობაში ნინო ხარაძე გაუძღვები ოპერატორის პულთან გოჩალეჟავა იმუშავებს. დღეს ჩვენ გადაცემაში ქალთა ორგანიზაციებზე ვისაუბრებთ, რა გზა გაიარეს ქალთა ორგანიზაციებმა, როგორი სტარტი ჰქონდათ მათ და როგორი იცვლებოდა ან იქმნებოდა საერთოდაც კანონმდებლობა მათი მონაწილეობით. რა სამუშაოები ტარდება გენდერული თანასწორობის თაობაზე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების თვალსაზრისით. ამ თემებზე რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერულ ამბებში დღეს ისაუბრებენ ელენე რუსეცკი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი, მამუკა გაჩეჩელაძე, ამავე ორგანიზაციის პროგრამის მენეჯერი და თამარ კარლიძე, გენდერული საინფორმაციო ცენტრის ჟურნალისტი. შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ნომერს 2988 327. შეგიძლიათ დარეკოთ გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები იმ თემებთან დაკავშირებით, რომელზეც დღეს ვისაუბრებთ. ასევე გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები სინახავთ თქვენ შეგიძლიათ უკვე გადაცემის დასრულების შემდეგ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.gr, ხოლო საღამოს 21 საათიდან შეგიძლიათ თვალი მიადევნოთ გადაცემის ჩანაწერს ტელეკომპანია არტარეას ეთერში. დაგულოდეთ, რამდენიმე წუთში პირველ სტუმართან ერთად დაუბრუნდებით გადაცემის ამ ნაწილში. დაუბრუნდით გადაცემა გენდერული ამბები ახლა რადიო თავისუფლების ეთერში. შემოგვერთდა გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი ელენე რუსეცკი. მოგესალმებით ელენე. ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი და დღეს ჩვენ გადაცემაში ვისაუბრებთ ქალთა ორგანიზაციების საქმიანობაზე, მათ სტარტზე და ქალთა საინფორმაციო ცენტრის, ასე ვთქვათ, მიერ 15 წლის განმავლობაში გაკეთებულ საქმეზეც. რა ხდებოდა, როგორ ფუძნდებოდა ორგანიზაციები და 15 წლის თავზე რა გვაქვს, რა შეძელით, რა მოახერხეთ, როგორ ამაღლდა გენდერული თანასწორობის თვალსაზრისით საზოგადოების ცნობიერება, იმიტომ რომ ამ მიმართულებითაც მუშაობთ თქვენ, გარდა იმისა, რომ დაუშვათ მუშაობთ ხელისუფლებასთან, ხელისუფლების, ასე ვთქვათ, საკანონმდებლო რგოლთან, იმისთვის, რომ განხორციელდეს საკანონმდებლო ცვლილებები.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. Принципში ანუ ყველაფერი რაღაცა შემთხვევითობა განაპირობებს რაღაცებს ცხოვრებაში და ჩვენ ასე ვთქვათ ჩვენი ორგანიზაცია უბრალოდ მე მაშინ რაღაცა ინიციატივა პატარა ჯგუფი ვიყავით შემთხვევით მოვხვდი ერთ-ერთ ტრენინგზე რომელიც 2000 წელს ეუთოს ოდირის მიერ იყო ჩატარებული ქალთა უფლებებზე და
აი წელს ეს
ვთქვათ 2000 წელს და აი ამ ტრენინგზე ასე ვთქვათ გავიცანი და ნახე პირველად მაშინდელი უკვე არსებული ქალთა ორგანიზაციები ცოტა შოკირებული ვიყავ, იმიტომ რომ ძალიან ასე ვთქვათ, პირველი და უცხო იყო ჩემთვის და ვცდილობდი ანუ გავრკვეულიყავი რა ხდება. და ამის შემდეგ მოხდა ისე, რომ აი ეუთო ოდირის ხელშეწყობით ჩამოყალიბდა პირველი კოალიცია საქართველოში, ქალთა არასამთავრობო ორგანიზაციების კოალიცია, რომლის შემადგენლობაში იყო 28 არასამთავრობო ორგანიზაცია, მაშინდელი, მათ შორის ჩვენი ორგანიზაცია იყო თანადამფუძნებელი და ასევე ტრენერები რეგიონში,
რომლებიც უშუალოდ ქალთა მიმართულებით არ მუშაობდნენ, ალბათ ყველა, ხო? ამ 28-დან
ერთადად მუშაობდნენ ქალთა საკითხებზე, ჯანმრთელობაზე, ზოგი ჰუმანიტარულ საკითხებზე, მაგრამ ნუ ქალთა თემასთან შეხებაში და რა თქმა უნდა ის ორგანიზაციები ზოგი მათგანი დღესაც ძალიან აქტიურია, ჩვენ განეკუთვნებით იმ ორგანიზაციას, რომელმაც ფაქტიურად მასშტაბს არ წარმოადგენდით, შეიძლება ითქვას და აი იმ მას შემდეგ განვითარდით, თუმცა ასე ვთქვათ, ჩვენთვის ეს იყო ძალიან დიდი გამოცდილება და აი ხედავთ როგორ ვითარდება და რა ხდება ამ ორგანიზაციებში. დღეს ჩვენ ვიცით, რომ 200-ზე მეტი ორგანიზაცია ქალთა, ასევე არის სათემო ორგანიზაციები, საინიციატივო ჯგუფები რეგიონებში, ასევე ქალთა აქტივიზმი ახალგაზრდების და ფემინისტური მოძრაობები და თავისთავად ანუ სულ სხვა ეტაპზე ვართ დღეს, ვიდრე დავუშვათ მაშინ ვიყავით, თუმცა აი ეს განვითარების ეტაპმა აი იმ დრომდა იმ პერიოდმა მოიტანა ის, რაც დღეს ჩვენ გვაქვს
და თემატიკა განსხვავებულია მაშინდელი და ახლანდელი, აი რა თვალსაზრისით განვითარდა ასე ვთქვათ და რა შეიცვალა.
კი, რა თქმა უნდა, განსხვავებული არის იქიდან გამომდინარე, რომ პერიოდიც ცოტა სხვა იყო და დროც ცოტა სხვა იყო, უფრო მეტი ძალისხმევა მაგალითად ზოგი ორგანიზაციების იყო ომის შემდგომი, ასე ვთქვათ, ჰუმანიტარული დახმარებები და ასე შემდეგ, თუმცა იყვნენ ისეთი ორგანიზაციები, რომელიც მაშინვე იყვნენ ასე ვთქვათ ფემინისტები და დღესაც ისინი მოქმედი ორგანიზაციები არის და ერთ-ერთი გამლენიანი ორგანიზაციები არიან, მაგრამ ძირითადად უფრო სხვაობა იყო ის, რომ თუ მაშინ უფრო დაუშვათ ნაწილი ჰუმანიტარულ საქმიანობას ეწეოდა და დაუშვათ ქველმოქმედებას, ზოგი მათგანი დღეს უკვე სულ სხვა დღის წესრიგი გვაქვს და უფრო მეტი ასე ვთქვათ ფემინიზმის ასე ვთქვათ არგვეშია იყო ორგანიზაციები, რომელსაც მაშინაც ეშინოდა სიტყვას ფემინიზმის თავად. დღეს ეს ჩვენთვის აღარ არის შეურაცხყოფა, პირიქით საამაყო და რა თქმა უნდა აი ამ დრომ მოიტანა. და აი მინდოდა მე თქვა და ყოველთვის ვამბობ, რომ განსაკუთრებით ახალი თაობის ფემინისტებისთვის, რომ ხშირად ისმის ხოლმე კრიტიკა და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს არის ძალიან რთული გზა, რამაც დღეს აქამდე მოგვიყვანა, ამის გარეშე ვერ მოვიდოდით და ეს ისტორიულ მიღწევას უნდა დარჩეს და უნდა ძალიან დიდი პატივი ვცეთ იმ ორგანიზაციებს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ იბრძოლეს ამ ორგანიზაციებმა, მათ შორის რაღაცა რომ შეცვლილიყო პოლიტიკაში და ეს შეცვლა პოლიტიკაში არც თუ ისე მარტივია ზოგადად და მით უმეტეს უფრო რთულია, როდესაც საუბრობთ გენდერული პოლიტიკის შექმნაზე, შეცვლაზე, ასე ვთქვათ ცნობიერების ამაღლებაზე. აქ უფრო რთულად მოდიან მთავრობები, შეიძლება ითქვას თითქმის ყველა ბოლო მთავრობებთან გვაქვს ნამუშევარი და ხედავთ ანუ რა დაბრკოლებები გვაქვს.
თქვენ რა სტარტი ქონდათ? ანუ ითქვა რომ იგივე ჰუმანიტარული ასე ვთქვათ აქცენტი იყო უფრო მკაფიოდ გამოყვეთილი 15 წლის წინ. თქვენ რა აქცენტის დაიწყეთ?
ჩვენ ასე ვთქვათ, იქიდან გამომდინარე, რომ როდესაც შეიქმნა ჩვენი ორგანიზაცია, ვეძებდით ინფორმაციას ქალთა უფლებების კუთხით, ვინ მუშაობდა და ასე შემდეგ რა ხდებოდა და ესე მარტივად არ მოიპოვებოდა, ამიტომ შეიქმნა ჩვენი ორგანიზაცია, რომ მიზნად დავისახეთ ინფორმაციის მიწოდება ხალხისთვის და ამიტომ პირველი ჩვენი ასე ვთქვათ პროექტი იყო ცნობარი ქალთა ორგანიზაციების სამხრეთ კავკასიის მასშტაბით. აი ჩვენ დაბადების დღეზე ქალთა თავუკაშვილმა გაიხსენა, როგორ მივედიმე ხანო პატარა გოგო სოროსის ფონდში და ვთხოვდი, ასე ვთქვათ, დახმარებას გრანტის სახით და ძალიან პატარა გრანტით დავიწყეთ. დღეს ალბათ ვიღაცა სასაცილოდ მოეჩვენება, რომ ჩვენი გრანტები იყო $500, $1000 და ვახორცელებდით რეგიონალურ ფაქტურად პროექტებს. ზუსტად აი ეს კატალოგი ცნობარი, რომელიც ქალთა ორგანიზაციების იყო, გახდა საფუძველი შემდეგ გენდერულ საინფორმაციო პორტალის შექმნის, იმიტომ რომ ინფორმაცია ბეჭდური სახით არასაკმარისი იყო და გადავწყვიტეთ, რომ ონლაინ რეჟიმზე გადავსულიყავით და ასე ვთქვათ, და შემდგომ უკვე მოვიდა ის დღის წესრიგი, რაც დღეს გვაქვს ორგანიზაციაში.
და თქვენ თქვით, რომ რთულია ხელისუფლებებთან, რამდენიმე ხელისუფლება, სამი ხო, 14-ი ამ ხო, სამი ხელისუფლება შეიცვალა ამ დროის განმავლობაში. იმუშაო გენდერული თანასწორობის მისაღწევად, ასე ვთქვათ, შექმნილ კანონმდებლობაზე. თავარი აი ამ წლების განმავლობაში ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომელიც ალბათ ახლა უკვე ისტორიის ნაწილია, ნაწილი ჯერ კიდევ განხორციელების ეტაპზეა, მაგრამ მაინც აი ყველაზე მთავარს რას გამოყოფდით, რაც თქვენი აზრით პოზიტიური, ასე ვთქვათ, შედეგი არის არასამთავრობო სექტორის საქმიანობისა?
მიღწევათ, ხო? მე გამოყოფდი პოლიტიკის კუთხით, იმიტომ რომ თუ არ მოხდებოდა ამ თემის აღიარება, საერთოდ არ დაიწყებოდა რაღაცა ცვლილებები. ამიტომ ჩვენ გვაქვს ორი მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, აღიარებითი დოკუმენტი. ეს არის 2006 წელს გენდერული თანასწორობის კონცეფცია და მე მოყვა კანონი და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ოჯახის ძალადობის კანონი, იმიტომ რომ პირველად გაჩნდა დეფინიცია ზოგადად ძალადობის და ქვეყანამ აღიარა, რომ ოჯახის ძალადობის მსხვერპლი შეიძლება ყავდეს. ხო, ამას მოყვა უკვე ინსტიტუციების შექმნა, გენდერული თანასწორობის საბჭოსი, რომელიც ასე ვთქვათ, დღემდე ჩვენ მუშაობთ ამ ყველაფრის ახვეწყეს, როგორც კანონების, ისევე ინსტიტუციის. ამიტომ ვიძახი რთული, ანუ ეს იყო პოზიტიური და ნამდვილად წარმატება იყო, მაგრამ ამ ყველაფერს ჭირდება დღესაც დახვეწა და ძირითადი დაბრკოლება, რომელიც მუდმივად აქვთ ქალთა ორგანიზაციებს სხვადასხვა მთავრობების დროს, ეს არის პოლიტიკური ნება პირველ რიგში. და აი, როდესაც უკვე იქნება პოლიტიკური ნება, მეორე უფრო რაღაცნაირად მარტივად მიდის, თუმცა პოლიტიკური ნების გარდა შემდგომ მოდის სხვა პრობლემები. ეს არის ცნობიერება მათ შორის,
საჯარო მოხელეობა, ანუ საჯარო მოხელეობის ცნობიერება, პრეო საზოგადოების ცნობიერება, რომელი უსწრებს, ასე ვთქვათ, თუ თანაბარ კალაპოტში მიედინება, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, ელიტის ცნობიერება და საზოგადოების ცნობიერება ამ თვალსაზრისით.
იცით რა, მე მგონი
მოლეკულები თითქოს აჩვენებს იმას, რომ საზოგადოება უფრო წინ არის, ასე ვთქვათ, ამ თვალსაზრისით.
ანუ პრობლემა არის იმაში, რომ თუ დაუშვათ საზოგადოების რაღაცა ფენამ, ჯგუფმა, არ იცის კარგად ეს საკითხი, ხო, ანუ რასაკვირველია, ეს ცუდი არის და გამოსწორებადია, მაგრამ აი თუ საჯარო მოხელემა არ იცის და პასუხისგებელმა პირმა არ იცის ეს თემები და არ არის მგრძნობიარე გენდერულად, იქ საქმე ფუჭდება. ამიტომ ჩვენ ვაწყობებით ხანდახან, რომ უფრო უსწრებს წინ პოლიტიკის ცვლილება, ვიდრე ასე ვთქვათ, ცნობიერების. ამიტომ ძალიან ბევრი, მაგალითად 2014 წელს რო დამიანგარიშეთ, 700-მდე ადამიანი გვყავს დატრენინგებული, იქიდან 500 საჯარო მოხელე არის. იმიტომ ჩვენ ხედავთ, რომ ამას მოაქვს ცვლილება, მაგრამ ერთი ტრენინგი, ორი ტრენინგი, ანუ არ არის საკმარისი. ამისთვის არის საჭირო, რომ იყოს სახელმწიფო პროგრამაში, მე არ ვიცი, მაგალითად ხო არის რაღაც ატესტაციები ადგილობრივ თვითმმართველობაში, რომ აქ იყოს შეტანილი ეს საკითხები იმისათვის, რომ ეს არ მოხდეს შემდგომ და ადამიანი რომ მოდის, იცოდეს, რომ ეს არის ღირებულება, რომ ქვეყანას აქვს ციდო კონვენცია რატიფიცირებული, რომ არის კანონები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
კი ბატონო, უშუალოდ თქვენს ორგანიზაციას რომ მივუბრუნდეთ, აქამდე ვსაუბრობდით ზოგადად ქალთა ორგანიზაციების საქმიანობა ზე მთლიანობაში და წარმატებებზე, ცვლილებებზე საკანონმდებლო დონეზე და ასე შემდეგ. ის რომ პირველად ცნობარი შეიქმნა იმის თაობაზე, თუ საერთოდ რა ორგანიზაციები არსებობს, იყო ეს ერთგვარი გზა, ასე ვთქვათ, იმისთვის რომ საზოგადოებას საერთოდ გაეგო იმის შესახებ, რომ ასეთი ორგანიზაციები საერთოდ არსებობს და ამან დაახლოვა თუ არა, დაუშვათ, საჭიროების მქონე, არ ვიცი, ქალები, სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფები ამ ორგანიზაციებს?
ანუ საერთოდ მე ახლა გამახსენდა უცებ, რომ იკითხეთ, ხო, ძალიან ბევრი გამოწვევა ქონდა ჩვენც, ანუ ცნობარიც რო შეიქმნა, მაშინ ეს იყო აღიარების პრობლემა, როგორც შიგნით, ანუ ორგანიზაციებში, ისევე გარეთ, ანუ აი ეს ვიღარიან პატარა გოგოები მოვიდნენ, ასე ვთქვათ, ხო, და წეხლაც რო მუშაობთ, ახალი ადამიანი გამოჩდება ამ სექტორში, ძალიან გძნობიარეთ, უდგებით ამ თემას, იმიტომ რომ ვიცით ეს რას ნიშნავს.
მე მაინც ფიქრობ, რომ ქალთა მოძრაობა კიდევ სხვა რაღაცაა. ამისთვის ძალიან
სერიოზული კონსოლიდაცია არის საჭირო და ეს ჯერჯერობით გვაკლია ჩვენ ორგანიზაციებს, ზოგადად და აქტივისტებს, იმიტომ რომ აქ უნდა ხდებოდეს ანუ ერთმანეთის მხარდაჭრა სინქრონულად და ასე ვთქვათ, ხშირ შემთხვევაში ჩვენ ვაწყდებით უფრო რაღაც კონკურენციას და ჩასაფრებულის
პოზიციას.
კი, არის, ნამდვილად არის და ჩვენ როდესაც ერთ საქმეზე ვართ ორიენტირებული და ერთ საკითხზე ვმუშაობთ, მით უმეტეს ისეთ თემები ახსენეთ ხო, ძალადობა და ფემიციდი, რომელიც ასე ვთქვათ, სახეზე არის და ძალიან ცუდი ფორმები ფემიციდის მე ვიტყოდი, ანუ გამოკვეთილია უკვე რაღაცა კონკრეტული ფორმები და არ არის ასე ვთქვათ ჩვენი ქვეყანა შორს რაღაც სხვა ქვეყნებიდან, სადაც ასე ვთქვათ ღირსების სახით მკვლელობა არ ხდება მაგალითად, ან სხვა ფორმის, მაგალითად ამერიკაში არის მკვლელობების ფორმა გავრცელებული იარაღი, ჩვენ შემთხვევაში რომ გავაკეთეთ რაღაც ანალიზი, ცივი იარაღი ხო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და საერთოდ ფორმები. აი ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ უფრო მეტი კონსოლიდაცია არის საჭირო და ეს კონსოლიდაცია არ არის აუცილებელი, რომ იყოს და ორგანიზაციას ჰქონდეს რაღაცა პროექტები. აქ ერთმანეთის მხარდაჭერა არის საჭირო და გარდა ამისა გასვლა სხვა სექტორში, იმიტომ რომ ჩვენ ხო არ მუშაობთ, ვიწროთ იმისთვის, რომ ქალთა ორგანიზაციები და რაღაც ქალთა თემა, ზოგადად მთავარი მიზანი არის, რომ ქვეყანაში რაღაც დემოკრატია, კეთილდღეობა იყოს და ქალიც და კაციც და ბავშვიც და ყველა იყოს კარგად. ამიტომ უფრო მეტი მეინსტრიმინგი სხვა სექტორში და თანამშრომლობა სხვა ჯგუფებთან ვფიქრობ, რომ აუცილებელი არის. და დღეს რაღაც განცალკევებულად არის მაინც ეს.
თქვენი უშუალოდ საქმიანობის ასე ვთქვათ მომავალსაც რო შევეხოთ რა კუთხით, ანუ რა ახალი პროექტები ექნებათ და რა მიმართულებას შეიძლება
ხო? ჩვენ რაღაცა პერიოდულად გვაქვს სტრატეგიული დაგეგმარება და გვაქვს გამოკვეთილი პრიორიტეტები. პირველი პრიორიტეტი გამოკვეთილი, ეს არის გენდერული პოლიტიკის სრულყოფა ქვეყანაში და ამ თვალსაზრისით ვმუშაობთ და ვიმუშაობთ ინსტიტუციური მექანიზმის დახვეწაზე. დღეს მაგალითად გვქონდა ძალიან კარგი შეხვედრა თბილისის საკრებულოსთან, საკრებულოს თავმჯდომარესთან და დავიწყებთ თბილისში სამ კუთხით აქტიურად მუშაობას. ველოდებით, რომ გენდერული თანასწორობის საბჭოს ინიცირებით მოხდება კანონმდებლობაში ცვლილება ძალიან მალე, იმისათვის რომ ის უფრო მდგრადი გახდეს ინსტიტუციური მექანიზმი და სხვა პროცესები, რაც პოლიტიკას ეხება. მეორე რასაკვირველია, ეს არის კოტების და ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის მხარდაჭერა, თუმცა აქ ჩვენ ხედავთ უკვე პირდაპირ დაკავშირებული არის საარჩევნო კანონმდებლობასთან და სავარაუდოდ სურათი ისეთი იკვეთება, რომ დიდად საიმედო არ არის, რომ 2016-მდე ხო რაღაცა შეიცვლება კვოტების მხრივ. თუმცა თუ ტენდენცია, ანუ რიტორიკა შეიცვალა ხო პოლიტიკური პარტიების და თუ ტენდენცია წავა იქიდან, რომ თვითონ პარტიები მივლენ იქამდე, რომ შიდა პარტიული კვოტები დასახონ, ასე ვთქვათ, და სურათი სხვა მივიღოთ, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან კარგი იქნება. გენდერული ძალადობა თავის ფართო გაგებით არის ჩვენი პრიორიტეტი და რა თქმა უნდა, ასე ვთქვათ, სამშვიდობო საკითხებს, სამშვიდობო მოლაპარაკებებში, ქალთა ჩართულობა, მათ შორის სახალხო დიპლომატია არის ჩვენი მიმართულება და როდესაც ვსაუბრობთ, რომ ახალ ჯგუფებზე გასვლა, ანუ ჩვენი პრიორიტეტი გახდა, ასე ვთქვათ, წელს შეიძლება ითქვას ახალგაზრდები და ამიტომ ძალიან ბევრი მუშაობა გვექნება ახალგაზრდებთან, სხვა სხვა უნივერსიტეტის სტუდენტებთან, მათ შორის საქართველოს რეგიონებში, შიდა ქართლის, სამცხე-ჯავახეთის, სამეგრელო და თბილისის.
კეთილ და ბოლოს მინდა გკითხოთ, სანამ ახალი ამბების გამოშვება დაიწყება, 2000 წლის ის ტრენინგი რომ არა მოხვიდოდეს თუ არა საერთოდ ამ სფეროში და დღეს როგორ უყურებთ შესაბამისად აი ამ გავლილ პერიოდს, უშო პირადად თქვენთვის?
არ ვიცი, სიმართლე გითხრათ, მოვიდოდი თუ არ მოვიდოდი, იმიტომ რომ ყველაფერი შემთხვევით ხდება და ასე ვთქვათ, თუ არ იქნებოდნენ ალბათ იქ ადამიანები, ვინც გამიჩენდნენ ინტერესს, ან ადამიანები, ვისთანაც ვიმეგობრებდი, ალბათ არ მოვიდოდი და როდესაც იქიდან, რა თქმა უნდა, ყველა იმ ის ადამიანი ჩემი მეგობარი ვერ იქნება 28-ვე, მაგრამ ძალიან ბევრი მეგობარი გავიჩინეთ, ეს კოალიცია ასე ვთქვათ დაიშალა ფორმალურად, მაგრამ მან მიაღწია გარკვეულ მიზანს და დარჩა ჯგუფები, რომლებიც მანეთთან თანამშრომლობენ ეფექტურად და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის შედეგი, მუდმივად არ არის აუცილებელი, რომ ყველა ფერმა იარსებოს და ის კავშირები და ადამიანურმა ურთიერთობა, რომ განაპირობა ის, რომ რაღაცა შეიძლება წარმოვადგენდეთ დღეს, ასე ყველა ვინც ვიყავით ჩართული მეტნაკლებად.
კეთილი, უღრმესი მადლობა. ელენე რუსეცკი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის გამგზავრელი იყო, გადაცემა გენდერული ამბების პირველი ნაწილის სტუმარი, ეხა ნინო როდონაი ახალ ამბებს გაგვაცნობს და შემდეგ უკვე კიდევ ორ სტუმართან ერთად, მამუკა კაშიშვილიდან და თამარ კარელიძესთან ერთად დაუბრუნდით. დიდი მადლობა ელენე.
პირიქით თქვენ დიდი მადლობა და თქვენ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეკონომიკურ საკითხებში საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველმა გიორგი აბაშიშვილმა დაადასტურა, რომ გიორგი მარგველაშვილმა შესაძლოა ვეტოს უფლებით ისარგებლოს, თუ პარლამენტი მხარს დაუჭერს ეროვნული ბანკის კანონში შესატანცვლებას და მას საბანკო ზედამხედველობის ფუნქციას ჩამოართმევს. დღევანდელ ბრიფინგზე გიორგი აბაშიშვილმა განაცხადა, რომ ეროვნული ბანკის შესახებ მომზადებული კანონ პროექტი ეწინააღმდეგება ასოცირების დღის წესრიგს, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის და ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის მიერ საჯაროდ გამოთქმულ პოზიციას და წამყვანი ბიზნეს ასოციაციას ების კომერციული ბანკების, ავტორიტეტული არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და დარგის სპეციალისტების ძირითადი ნაწილის მოსაზრებებს. დღეს საქსტატმა გამოაქვეყნა წინასწარი მონაცემები, რომელთა თანახმად 2014 წლის პირველ კვარტალთან შედარებით წელს პირველ კვარტალში 34%-ით აღ შემცირებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით 2015 წლის პირველ კვარტალში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა 175 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. ინვესტორ ქვეყნებს შორის პირველ ადგილზე აზერბაიჯანი, შემდეგ თურქეთი და რუსეთი. თბილისში მიმდინარეობს ნატოს სტრატეგიული სამხედრო პარტნიორობის კონფერენცია, რომელშიც ალიანსის წევრი და პარტნიორი ქვეყნები, შეერაღებული ძალების მაღალჩინოსნები და ექსპერტები მონაწილეობენ. ორდღიანი კონფერენციის მონაწილეები ალიანსის ტრანსფორმაციის საკითხებსა და ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების გამოწვევებზე მსჯელობენ. მინიმუმ ერთი ადამიანი დაიღუპა, 11 დაშავდა, 3 კი დაკარგულად ითვლება კიევის მახლობლად მდებარე ნავთობის ბაზაზე დღეს მომხდარი რამდენიმე აფეთქების შემდეგ. ცისტერნების აფეთქებამდე ბაზის ტერიტორიაზე გაჩნდა ხანძარი, რომლის გამომწვევ მიზეზებად უკრაინელი სამართალდამცავები მიიჩნევენ ნავთობპროდუქტების შენახვის წესების უხეშად დარღვევას ან ხანძრის მიზანმიმართულად გაჩენას. შექმნილი ვითარების გამო მობილიზაცია გამოცხადა უკრაინის ეროვნულ გვარდიაში. ცოტა ხნის წინ ქვეყნის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ თუ ხანძრის ლოკალიზება ვერ მოხერხდება, არსებობს იმის დიდი ალბათობა, რომ ცეცხლი გადაედება ახლომდებარე სამხედრო ბაზის ტერიტორიასაც.
ციფრული ტელევიზია მთელი მსოფლიოს მარშრუტის საქართველოს არჩევანია.
გინდათ მეტი იცოდე ახალი მაუწყებლობის შესახებ?
გაიცანით საინფორმაციო ბუკლეტებს, ეწვიეთ ვებგვერდს ან დაარეკეთ ხელხაზე.
ციფრული ტელევიზია სამყარო უკეთესი ხარისხით. I got
დაუბრუნდით გადაცემაში გენდერული ამბები, შემოგვიერთდა გადაცემის ამ ნაწილის ორი სტუმარი, მამუკა გაჩეჩილაძე, ხალხთა საინფორმაციო ცენტრის პროგრამის მენეჯერი და თამარ კარლიძე, გენდერული საინფორმაციო ცენტრის ჟურნალისტი. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენი სტუმარი იყო ელენე რუსეცკი, ხალხთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი. დღეს გადაცემაში ვსაუბრობთ ხალხთა ორგანიზაციების მიერ გაწეულ საქმიანობაზე, მათ წვლილზე, მონაწილეობაზე საკანონმდებლო ცვლილებების თვალსაზრისით და ზოგადად გენდერული თანასწორობის თაობაზე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების კუთხით. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის, უმეს მადლობა. მოდით, რადგან ასე ვთქვათ, პატარა ისტორიულ რაკურსსაც ვაკეთებთ ჩვენს ამ გადაცემაში. თქვენ და ელენესაც ვკითხე, როგორ დაუკავშირდა ის საერთოდ ქალთა საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციას? თქვენ როგორ დაუკავშირდით, ასე ვთქვათ, და რამდენად დღემდე საინტერესოა ეს თემები თქვენთვის?
ზანჩი ხება, როგორ დაუკავშირდი ქალთა ორგანიზაციას? ცოტა შორიდან დავიწყებ, ვიდრე ელენემ დაიწყო. 95 წლიდან საზოგადოებრივ სექტორში მუშაობდი. პირველი ორგანიზაცია, სადაც დავიწყე ამ კუთხით მუშაობა, იყო ჰელსინკის მოქალაქეთა ასამბლეის საქართველოს კომიტეტი. და ზუსტად ამ ორგანიზაციაში მოხდა ჩანასახში, ესე ვთქვათ, ქალთა საკითხების გამოყოფა ცალკე და წავიდა იმ მიმართულებით, რომ ცალკე ორგანიზაციული სტრუქტურა ყოფილიყო. თუმცა მე ვაგრძელებდი მუშაობას ადამიანის უფლებების კუთხით, სამოქალაქო უსაფრთხოების კუთხით, შემდგომში ესეთ ორგანიზაციაში, რომელიც არის ქვეითსა წინააღმდეგ უნარღვევების აღძრული საერთაშორისო კამპანიის საქართველოს კომიტეტი, და უკვე 2008 წლიდან ოფიციალურად შეუერთდი ქალთა საინფორმაციო ცენტრს და ძირითადი მიმართულება, რომელშიდაც მე ჩავერთე, ეს არის გენდერული ძალადობის მიმართულება. და ის მნიშვნელოვანი მომენტი, რომ როცა ჩვენ გარკვეულ პრობლემაზე ვმუშაობთ, შეიძლება ამას ერქვას ქალთა ორგანიზაცია, მაგრამ ჩვენ ვერ მოვაგვარებთ ვერ ძალადობას და ვერც ნებისმიერ პრობლემას, თუ ვიმუშავებთ მხოლოდ საზოგადოების ნახევართან, ერთიან მეორე სქესის წარმომადგენლებთან. ზუსტად ამიტომ ჩვენ ორგანიზაციას აქვს ცალკე მიმართულება გენდერული ძალადობის დაძლევის კუთხით მუშაობა მამაკაცებთან. მამაკაცური საუბრები ჰქვია იმ სატრენინგო მოდულს, რომელიც პარკლებში და ჩვენ მუშაობთ 2010 წლიდან, და ამ კუთხით ჩვენი, ესე ვთქვათ, პირველი ინიცირება საქართველოში ამ მიმართულების, მამაკაცებთან მუშაობის, მოახდინა გაეროს მოსახლეობის ფონდმა, და უკვე 2010 წლიდან ჩვენ აქტიურად ავართ ამ მიმართულებაში ჩართულები. ამიტომ ჩვენი სამიზნე არის საზოგადოება და არა მხოლოდ ქალები, და თუ პრობლემა შეეხება საზოგადოებაში, თუ არსებობს პრობლემა, ჩვენ შესაბამისად მუშაობთ.
ხშირად ინტერესდებიან ხოლმე შესაბამისად, რადგან ქალთა საკითხებია, მამაკაცებთან ადვილია დაუშვათ მუშაობა ამ თვალსაზრისით გენდერულ საკითხებზე, იგივე ტრენინგი იქნება თუ სხვა ფორმატის შეხვედრა მოვიდნენ?
რაც შეეხება მუშაობას, მუშაობა ადვილია იმ შემდეგ, რაც ადამიანები აუდიტორიაში აღმოჩნდებიან. თუმცა მანამ, სანამ აუდიტორიაში შეიკრიბებიან ადამიანები, გამომდინარე იმ სტერეოტიპებიდან, რომელიც ჩვენ საზოგადოებაში არსებობს დაბალი ინფორმირებულობის დონიდან, კაცებისთვის ყოველთვის აი ეს გენდერული თემა, გენდერული ძალადობა ასოცირდება როგორც ქალთა თემასთან, რაც ცდარია, ცდარი მიდგომაა. მაგრამ როცა ისინი უკვე ერთვებიან ამ პროცესში, საუბრებში, ტრენინგის პროცესში, უკვე სირთულეები ნაკლებად არის, და მე ვერ განვასხვავებდი ვთქვათ იმას, რომ ქალი უფრო მიმღებია თუ კაცი ამ შემთხვევაში, როცა ტრენინგი გვაქვს. მე მქონია შერეული ტრენინგებიც, მქონია ცალკე ჯგუფებთან, როგორც ქალების, ასევე კაცებთან. და დიდ განსხვავებას ვერ ხედავ, გარდა იმისა, რომ ქალებს უფრო მეტად ეხებათ ის პრობლემები, რომლებზე და ჩვენ საუბრობთ. თორე ის, რომ შეაფასონ ეს პრობლემა და სხვა კუთხით დაინახონ, ორივესთვის ადვილად შესაძლებელი ხდება ამ საუბრების დროს.
დარბაზამდე მოყვანა არის ორთული ოთხის და რა პროცესია ესეც ვთქვათ, ანუ როგორ არჩევთ აი ამ სამიზნე ჯგუფებს ადამიანებს, ვინც უნდა ტრენინგზე დასხათ და
სამიზნე ჯგუფები განისაზღვრება ხოლმე ძირითადად როცა პროექტის წერა ხდება იმ პროცესში და გააჩნია რა მიმართულებით ვიწყებთ მუშაობას. ელენე მისაუბრა პარტნიორ ორგანიზაციებზე, თქვათ რეგიონში, ხო, თუ ჩვენ რეგიონში გვაქვს ეს ტრენინგები და საუბრები, ამ შემთხვევაში გვეხმარება ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაცია. თუ სამიზნე არის ადგილობრივი თვითმმართველობა, მათთან კომუნიკაციით ხდება ამ ჯგუფების ესე ვთქვათ შეკრება, ასევე კონდა გამოცდილება, როცა დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრებში ვატარებდით და თქვათ იგივე რეგიონალური ცენტრები იყვნენ ორგანიზატორები. სხვადასხვა შემთხვევაში სხვადასხვა პარტნიორი ორგანიზაციები გვეხმარებიან. ასევე ვმუშაობთ უნივერსიტეტებთან და იყო გასულ წელს ეს შემთხვევა, რომ პირიქით უკვე ადგილობრივმა ორგანიზაციამ მიგვიწვია როგორც ექსპერტი და ადგილზე ისინი უზრუნველყოფდნენ მოსახლეობის შეკრებას და მოსახლეობასთან მუშაობდით სამეგრელოში.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. თამართან მექნება კითხვა, თქვენ მოდით ჯერ ქალთა საკითხებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში ჩართვაზე გვითხარით და შემდეგ უკვე ვისაუბროთ საინფორმაციო პორტალზე, რომლის მუშაობაში აქტიურად ხართ ჩართული.
კი ბატონო, მოგესალმებით. პირველ რიგში ნაჩეხვა ჩვენს ჩართულობას ქალთა საკითხებთან დაკავშირებით. პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, რომ ამთანები დაინტერესდა 2012 წლიდან, როცაც ქალთა საინფორმაციო ცენტრში დაიწყო მუშაობა. ჟურნალისტად, ну, იქიდან მოყოლებული ვმუშაობ. Ну, თავიდან რაღაც ყოველთვის ამას როგორ არის, ესეთი რაღაცა თქვა, შენ არ გაქვს პრობლემა, ისეთი რაღაცა თქვა, ქალთა ორგანიზაციები მუშაობენ. ყოველთვის გონია, რომ ეს არის რაღაცა მითი და არარეალური და აი ამ კუთხით ვუყურებდი ყოველთვის ქალთა უფლებებს და გენდერს და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ყოველთვის მეკონა და ფიქრობდი, რომ რაღაც აი მე არ მეხება, რადგან მე არ მეხება ალბათ და ჩემ გარშემო არავის არ აქვს მსგავსი სახის პრობლემები, ესე იგი ეს პრობლემები არ არსებობს. და ნუ დავწყო მუშაობა ჟურნალისტად. და ნუ რაღაც პროცესებში უკვე რო ჩვენთან რომ მუშაობ, რაღაც თემებზე ან მუშაობ, რაღაცებს ეძებ, რაღაცებს ხვდები, ნახულობ უშუალოდ, ასე ვთქვათ, ჭყალებში ვიტყვი მსხვერპლებს გაქვს შეხება, თავშესაფრებს ნახულობ და ასე შემდეგ, უკვე რაღაცა ხვდები, რომ რაღაც არ არის თვალ ეს თითიდან გამოწვეული თემა, როგორც ამბობენ. და ნუ რა თქმა უნდა, ოფის რაღაცა რომ დაიმუშაო ჟურნალისტმა, მეტმეტეს ალბათ ამეთ ახბებით, რომ როდესაც რაღაცა საკითხზე გაქვს ნამუშევარი, როდესაც შენი ენერგიის ნაწილი გაქვს ჩადებული იმ თემაზე, ინტერესდები, ანუ ეს თემა როდესაც იკებ და გაინტერესებს, იმას არ მიუბრუნდა მე ყოველთვის გამუდმებით. და რა შეიძლება უშუალოდ გენდერულ თემატიკას, აი ხე მე მგონია, რომ ჟურნალისტიკაშიც გვაქვს კიდე თან პრობლემები ამის გასჩქებასთან, იმიტომ რომ პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, რომ თემებით არ ინტერესდებოდნენ შაშანდელი წლამდე. ხო, ესეთი ინტენსივები და ხო შაშანშან პრაქტიკულად ფემიციდის ალღა იყო 28 კარგი არის მკვდარი ოჯახში ძალადობის შედეგად და ნუ მეტნაკლებად რაღაც აქტივობები იყო შემეთი ეს ყველდან, ასე ვთქვათ, რაღაც დაინტერესდნენ, როგორ შეიძლება გავაშკოთ სწორად საკითხები და ასე შემდეგ. მე მგონია, რომ რაღაცა მაინც სპეციფიკური თემა არის გენდერი, რომლის გაშუქებაც გვიჭირს ჟურნალისტებს, იმიტომ რომ ცოდნა არის ძალიან დაბალი. ელემენტარულად მარტო ტერმინოლოგია რომ ავიღოთ და დისკრიმინაციის სახეები, ქალის დისკრიმინაციის სახეები. და მე ამ შემთხვევაში ვგრძნობ რაღაცა კარგად თავს, იმიტომ რომ ეს თემა ვიცი და სადაც არ მოწავიდეთ როგორც მომავალში, არასდროს არ შემეშება გენდერული საკითხების გაშუქება.
მაგრამ წლიდან ხო თქვენ ერთი ადამიანი ხართ, ვინც ესაკითხებითით, მაგრამ შესაბამისად ანუ ფართოვდება წრეც.
კი.
ვინც იგივე დავუშვათ მემორანდუმი, რომელიც უნივერსიტეტებთან ფორმდება იმისთვის, რომ მეტი დავუშვათ სტუდენტი იყოს ჩართული, ამ საკითხების გაშუქება იქნება თუ ელემენტარულად გაზიარება ერთმანეთში. მედია ახსენეთ თქვენ ტრენინგები მედიისთვის. ასეთი ტარდება?
კი, კი, ტარდება. აკეთებ ჩვენი ორგანიზაცია, აკეთებს რამდენიმე პროექტის ფარგლებში. მე მგონი არ გვაქვს პროექტი, რომლის ფარგლებში საჩატარებულა ტრენინგები და ეს არის ერთჯერადი, ეს არის ციკლი. მედია ისთვის და ყოველთვის მე ყველა ამბობს რომ ეს იყო ძალიან გამოუსადეგარი. Ну ზოგადად პირადად მე ვუყურებ ძალიან скеპტიკურად ტრენინგების საკითხს, იმიტომ რომ შეიძლება არის ხოლმე რომ მაგალითად რაღაც კადი ხარ მიდიხარ სადმე გასვით ტრენინგები, რაც არის ჟურნალისტების დიდი ნაწილი მიდის, იმიტომ რომ უბრალოდ დაისვენოს და გაერთოს და რა მოუსმინოს და ამ შემთხვევაში ამ ძერ შეხება მქონია ჩვენთან ეს საინტერესო თემათან სპეციფიკური და თან ინტერესი უკვე საზოგადოებაში თუნდაც ჩაშანთელიდან გამომდინარე იმდენად გაიზარდა რომ ყველა ტრენინგზე ყოველთვის რაღაც ძალიან კმაყოფილები არიან ხოლმე ვიდაც საუბრებშიც და ეთყობათ კიდევ ცოტა ძალიან ჩართულები არიან ამ ტრენინგების დროს და მე მგონია რომ არის რაღაც თემები რომელსაც ტრენინგები არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჟურნალისტების და ეს არის თქვა ასე ტაბუირებული თემები ალბათ უფრო მეტად თქვა იქნება ეს გენდერი იქნება ეს სექსუალური უმცირესობები ან სხვა სახის უმცირესობები არ ამეთო სექსუალური და ამიტომ პრაქტიკულად ჩვენ აი ამ ტრენინგების შედეგებს მე როგორ ყოველთვის ხედავთ ხოლმე იმ სიუჟეტებში რეპორტაჟებში მაგათი პირველ რიგზე ცარი ხომ ძალიან ხშირად როცა ჩვენ ტრენინგებზე როცა ძალიან შემდეგ ხშირად ჩუქდება ეს თემატიკა გენდერული თემატიკა მათთან და უკვე თვითონ ინტერესდებიან თემებს ეძებენ და გვიკავშირებენ შეიძლება რამე თემა ხო არ გაქვთ თქო არამე მიმართულებას ხო არ მოგცენ და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ ხა ჩვენი პორტალი რომელიც ახლახან ჩამოყალიბდა როგორც საინფორმაციო ეს ან გენდერული საინფორმაციო სააგენტო ნუ თითქმის უკვე 13 წელია მუშაობს ამ საკითხებზე და ჩვენ ვართ ინტერნეტში და მოგეხსენებათ რომ ინტერნეტის ცდომა მოსახლეობას ძალიან ცირია საქართველოს სამწუხაროდ დღესდღეობით და ნუ რა თქმა უნდა ტელევიზია ყველაზე ასე ვთქვათ ადვილად მეტდომ ადვილად წვდება მოსახლეობას და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მათ გააჟი კონდეს სწორად გააჟი კონდეს თემები. იგივე ხალხის მეტდომ ინფორმაცია რომ რაღაც საკითხები ვთქვათ ან რაღაც უპირატესობები რაღაც საკითხებში მარტო კაცებს კი არა აქვთ არამედ მათაც აქვთ.
პორტალის თაობაზე გითხრათ თუ შეიძლება ანუ მინალაც რომ იცოდეს რას მოიცავს ანუ რა ინფორმაციას ვიღებთ ამ პორტალიდან.
უფ ეს არის ძალიან მე მგონი ყველაზე ეს არის ერთა პირველი საინფორმა პირველი სააგენტო რომელიც პირველი გენდერული საინფორმაციო სააგენტო შეგვიძლია ვთქვათ 2002 წლიდან არსებობს ჩინსკნეტი უბრალოდ ცოტა რთული სახელი აქვს უბრალოდ აბრევიატურა არის როგორც შეფრება მაგრამ ამ საიტზე თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ აბსოლუტურად ყველაფერი ამ მხოლოდ საქართველოში არამედ მსოფლიოშიც თუ რა ხდება გენდერში იმიტომ რომ ჩვენი გუნდი შეხედოთ ასე თქვა სხვადასხვა საიტებზე 24 საიტებზე თარგმნით და სულ ოპერატიულად მიმოწოდოთ მოსახლეობას. მაგათებს ჩვენს პირად სიუჟეტებს ამის გაკეთება დაიწყეთ 2012 წლიდან, როდესაც პირველი პრეცედენტი იყო იმისა, რომ ანუ კატას სააგენტოს, ანუ გენდერულ ორგანიზაციას ყავდა თავისი ჟურნალისტები, რომლებიც იწყებდნენ უშუალოდ მუშაობას თემებზე. და რაღაც მაშინაც მახსოვს, რომ ძალიან ისეთი პოზიტიური გამოხმაურება იყო. იყო რაღაც თემები, რომლებიც აიტაცა და გახდა ვირუსული ვიდეოები ასე თქვა მოსახლეობამ. და ნუ მოკლედ კიდევ იყო ყოფილი თემები, რომლებიც ასე თქვა ჩვენგან გახდა პოპულარული. და მე მგონი რაღაც საინტერესო რაღაცას ვაკეთებ, იმიტომ რომ ზუსტად ვიცი, რომ თან თვიდან თვემდე იზრდება ვიზიტორების რიცხვი ამ ჩვენ საიტზე. და ყველაზე ეს საინტერესო ის არის, რომ ჩვენ არ ვაკეთებთ რამე დამატებითი მექანიზმების მის პოპულარიზაციას, ელემენტარული Facebook-ის გვერდისშიც არ გვაქვს რეკლამაც ჩართული, რომ და ის ვიზიტორების რაოდენობაც მუდმივად იზრდება. და ნუ ეს როდესაც შენი შრომის შედეგს ხედავ, ეს რაღაც ძალიან სასიამოვნო მომენტია.
კეთილი მამკა, თქვენ თქვით რომ ერთი ნაწილის რომ მოყვანის სირთულე მერე იქ მოსმენის დროს აღარავის აღარ უჭირსო. მოსული და წასული, ასე ვთქვათ ადამიანები ამ ტრენინგებიდან როგორ განსხვავდებიან, ასე ვთქვათ.
მინიმალური რითაც ეს ადამიანები განსხვავდებიან, ისინი უკვე სხვა ჭრილში უყურებენ პრობლემას, ან აღიარებენ პრობლემას, რომელზედაც ვთქვათ ტრენინგის დაწყებამდე ამბობდნენ, რომ ესეც რაღაცა
პროტესტი აღიჩნდება თქოლმე დაუშვათ, რომ ეს რაც ტრადიციებთან წინააღმდეგობაში მოდის.
რა თქმა უნდა, საუბრები იმითო ქვია ამ ტრენინგს, რომ ძირითადი ტექნიკა არის დისკუსია. გარდა იმისა, რომ ვაწვით თეორიული ინფორმაცია, ძირითადად ესე ვთქვა, ჩვენი ბერკეტი არის დისკუსია, რომ აი ამ დისკუსიით, ამ საუბრით მივიდეთ იმ სიმართლემდე, რომელზედაც ვთქვათ, დასაწყისში ადამიანები ამბობდნენ, რომ ეს არ არსებობს, ან ყურით მოთხრეული თემა, ჩვენ საზოგადოებაში ესე არ ხდება, მაგრამ დღის ბოლოსთვის უკვე ჩვენ ხედავთ შედეგს და ამ ადამიანების მიდგომებს და შეხედულებებს პრობლემის მიმართულებით. მე პორტალზე მინდა დავამატო გარდა საინფორმაციო მუშაობისა, ჩვენს პორტალს აქვს ესეთი კარგი რუბრიკა ჩვენი კონსულტაციები, სადაც ადამიანებს პრაქტიკულად შეუძლიათ მიიღონ ინფორმაცია მათთვის საინტერესო შეკითხვაზე, მიიღონ პასუხი. თუ ამ შეკითხვას არ წირდება დიდი დრო, უფრო ოპერატიულად სცემს ჩვენი იურისტი პასუხს შემოსულ შეკითხვებს. თუ რაღაც დამატებითი ინფორმაცია მოსაძიებელი, პასუხს აუცილებლად მიიღებს დაინტერესებული პიროვნება და ასევე ადამიანებს შეუძლიათ უკვე დასმული კითხვა პასუხის, ესე ვთქვათ, გადახედვა და იქ იპოვონ თავის კითხვაზე პასუხები. და პორტალი რის საშუალებასაც გვაძლევს ჩვენ, ეს კომუნიკაცია არ არის მხოლოდ საქართველოს ფარგლებში, ხშირია ასევე ვიზიტორები საზღვარგარეთიდან, იგივე ქართველები, რომლებიც წასულები არიან და აინტერესებს გარკვეული საკითხები, ეს იქნება ოჯახური დაავადების საკითხი, თუ ქონებრივი, თუ ალიმენტი, თუ სხვადასხვა საკითხი, რაც ძალადობის მიმართულებას ეხება. და ასევე ჩვენი რესურსი ბიბლიოთეკის სახით, რომელიც პორტალზე არის, სადაც არის როგორც საკანონმდებლო აქტები, ხელშეკრულებები, კვლევები, რაც გენდერულ თემატიკას და ქალთა საკითხებს შეეხება. ამიტომ ეს შეიძლება გამოყენებული იყოს და იყენებენ კიდევაც როგორც საინფორმაციო რესურს, როგორც ექსპერტები, ანალიტიკოსები, ასევე ჩვეულებრივი მოსახლეობა.
მამაკაცურ საუბრებს ასეთ რაღაცა დამაინტერესა ნაცი მაგას საკუთრები.
საინტერესო ჯღებს.
კი. რეგიონებში სატარდება ხოლმე ასე ვთქვათ ეს შეხვედრები ამ ფორმატში და რა პერიოდულობით და რეგიონების მიხედვით განსხვავებები თუ არის ხოლმე თავშოთ?
რეგიონები აბსოლუტურად განსხვავებულია ჩვენთვის. გვაქვს გამოცდილება სამეგრელოში მუშაობის, ზემოსვანეთში მესტიაში ქონდა მამაკაცური საუბრები ორი წლის წინ, პანკის ხეობაში, კახეთში და გარდა ესე ვთქვათ მოსახლეობასთან შეხვედრის და სხვადასხვა ჯგუფებთან შეხვედრისა, ჩვენ ასევე გვაქვს გამოცდილება მაგალითად მუშაობის თავდაცვის სამინისტროსთან, თავდაცვის ეროვნულ აკადემიასთან ერთად. ჩვენ ჩავატარეთ გასულ წელს მამაკაცური საუბრები თავდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსნებისთვის და ძალიან აქტიურია ჩვენი მუშაობა ასევე სტუდენტებთან, რომლებიც აკადემიაში სწავლობენ, თავდაცვის აკადემიაში. და ზუსტად ორ დღეში გვექნება ტრენინგი თავდაცვის აკადემიის პედაგოგებისთვის და წარმომადგენლებისთვის, რომ ამ ტიპის თქვათ მამაკაცური საუბრები არა კონკრეტულად უბრალოდ გენდერული თემატიკა, ის საჭიროებები რაც არსებობს რეალურად მოხდეს ამის ინტეგრირება სასწავლო პროგრამებში აკადემიაში. და ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან კარგი საშუალება იმისთვის, რომ ჩვენ პირველ რიგში გავხადოთ ეს პრობლემა ცნობადი საზოგადოებისთვის და აღარ იყოს ის მიდგომა, რომ არ არსებობს ეს პრობლემა, და მეორე რეალურად დაინახონ, თქვათ, ამ პრობლემის უკან რა დგას, დაწყებული სტერეოტიპებიდან, მე გრძელდება დისკრიმინაციით და მივდივარ ძალადობამდე. განსხვავებებს რაც შეეხება რეგიონების მიხედვით, ესეც ფაქტიურად სტერეოტიპული მიდგომაა, როცა საზოგადოებაში ამბობენ, რომ აი თბილისში კი არ არის ეს პრობლემები, რეგიონშია. მე დიდ განსხვავებას ვერ დავინახავდი და ყოველთვის მომყავს ხოლმე ესეთი მაგალითი, მაგალითად სვანეთში როცა ვატარებდი ჩვენ ამ საუბრებს, ერთ-ერთმა მონაწილემ, ჩემზე გაცილებით უფროსმა ადამიანმა, გამოჩერა და შვილო ერთი წუთიო თუ შეიძლებაო და ისმენთ მეთქი და ქვენასაც გვეუბნებითო ეხლა ამ თანასწორობაზე და გენდერულ თანასწორობაზე, ჩვენო სისხლში გვაქვს ეს, როგორ მეთქი და აი ორ ხარს უღელში რო შევაბავთო, ერთი თუ მეორეზე სუსტია, იმას უღელს ცოტა უკან დავადგავთ. ეს უბრალოდ ის აღქმა, რამდენად სწორად გაიგეს თანასწორობის საკითხი და გენდერული თანასწორობის, ხო? ამიტომ ის რო თქვა სვანეთში არის ეს პრობლემა და თბილისში ესე თქვა ანგელოზია და აკალაფერი ესეთი არ ხდებოდა ყველა კარგად არის ამას ვერ ვიტყვით და დიდი განსხვავება არ არის რეგიონებსა და ცენტრ შორის.
ასაკობრივი ხა ნახან ხან დაზმული ადამიანი ახსენეთ თქვენთვის ანუ სამიზნე არის დაუშვათ რაღაც ასაკის ადამიანების მოყვანა თუ შერეული ჯობია როგორ პრაქტიკა რასაც ჩვენებს.
ჩემი პრაქტიკით გაცილებით უკეთესია როცა შერეულია ჯგუფი თქვათ ახალგაზრდები უკვე სამაც 17 18 წლის ზემოთ და უბრალოდაობის ადამიანები აქ გადაიმისა რომ პრობლემაზე ვსაუბრობთ კიდე არის მიდგომების გაზიარება თქვათ
კონფლიქტი წარმოადგენს ამ შეხედულებებს შორის
კონფლიქტი ნაკლებად შეიძლება განსხვავებები იყოს შეხედულებებში მაგრამ ნუ კონფლიქტი არ არის
ის ხო კონფლიქტი სამკიდაბი
დისკუსიები არის ხოლმე თქვათ ძალიან კარგი მაგრამ მე შემიძლია თქვა რომ ეს არის გაცილებით ეფექტური, როცა უფროსი თაობის და ახალგაზრდები ერთად ცხედან. იმიტომ რომ ხშირად უფროსი თაობის მიმღებლობა გარკვეული ცვლილებებისადმი გამომდინარე იმ აღდგის პროცესიდან რთულია, მაგრამ როცა ახალგაზრდებთან ურთიერთობენ, ახალგაზრდები უფრო აქტიურად აჩვენებენ იმ პრობლემას, რომელიც არის, ხო? ჩვენ შემიძლია გავიხსენო მაგალითად თუ ის ჩატარებული ჩვენი ერთ-ერთი ტრენინგი, როცა ახალგაზრდებმა ესე უფროსთაობასთან ერთად მიიღეს მონაწილეობა და იყო იქ საუბრები, რომ აი ჩვენ რაღაცა სხვა ინტერესები გვაქვს თქვენებურად უყურებთ და ჩვენ უნდა გკითხოთ და ესე გავაკეთოთ და ძალიან ეფექტური იყო და ვთვლი რომ ყოველთვის კარგია თაობათა შორის განსხვავება როცა არის ეს ჩემი პირადი შეხედულება. თუმცა ნუ არის გამომდინარეობს კიდე იქედან თუ რა სამიზნე ჯგუფთან არის ეს თქვა პროფესიონალური ჯგუფები ხო ვისაუბრეთ თავდაც სისტემაზე ქონია გამოცდილება პედაგოგებთან ინსტრუქტორებთან ჩატარების ამ ტიპის ტრენინგების ასე რომ სხვადასხვა არის ეს აუდიტორია და განსხვავებულია ასაკის
და ამ ასაკების სხვაობა ასე ვთქვათ როგორ მინდა გკითხოთ უახლოვდებიან ხოლმე ერთმანეთს მოსაზრებებში თუ პირიქით ანუ იზრდება ხოლმე რაც ანუ რომელიღაცა ასაკობრივი ჯგუფია ვთქვათ უფრო მეტ ასე ვთქვათ მგრძნობელობას იჩენს ხოლმე ტრენინგის მერე გენდერული საკითხების მიმართ და მეორე ნაკლებად თუ თანაბარი შედეგია ხოლმე
მე ვიტყოდი რომ უფრო დაახლოება ხდება ამ შეხედულებების ერთმანეთთან და რაღაც ერთ
ანუ რომელი უფრო რადიკალურია ხოლმე ანუ ნაკლებად მგრძნობია რეგენდერული საკითხების უფრო ახალგაზრდები თუ უფრო ხანდაზმული
რადიკალური უფრო ახალგაზრდები არიან და იმპულსური ამ შემთხვევაში იმიტომ რომ ისინი რაღაც ცდილობენ რომ აი წარმოაჩინონ რაღაცები უფროსთაობის წარმომადგენლები უფრო ცდილობენ რომ დაბალანსებული იყოს მათი შეხედულებები მათ ცხოვრებისეული გამოცდილებიდან გამომდინარე და ხშირად ყოფილა დისკუსია როცა ახალგაზრდა რაღაცა სამტკიცებს და ეს უფროსთაობის წარმომადგენელი ეუბნება რომ ცხოვრება გაჩვენებს კიდე რაღაცებს და ასე შემდეგ და ეს გაცვლა გამოცვლა მიდის აზრების რადიკალურობა ახალგაზრდებს უფრო მეტად აინტერესებს ახასიათებს
ტრენინგების ეს ფორმატი გაგრძელდება ანუ
აუცილებლად გაგრძელდება იმიტომ რომ როგორც თავში უკვე მოგახსენეთ არ არსებობს პრობლემა რომელიც მოგვარდება მხოლოდ საზოგადოების ნახევართან მუშაობით თუ ჩვენ საუბრობთ გენდერულ ძალადობაზე გენდერის თემატიკა ეხება როგორც კაცებს ასევე ქალებს თუმცა დარღვეულია უფრო მეტად ქალებთან მიმართებაში გენდერული თანასწორობა რა შეეხება ძალადობას აქაც უფრო მეტი დარღვევები, უფრო მეტი პრობლემა ქალებთან მიმართებაშია და ქალი უფრო მეტი ყავს სხვერპლი 90% სხვერპლების ოფიციალური სტატისტიკით, რომელიც ასევე არასრულია საქართველოში ქალები არიან და მე ვფიქრობ, რომ თუ ჩვენ გვინდა მოაგვაროთ პრობლემა, ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ როგორც ქალებთან, ასევე კაცებთან, იმიტომ რომ სამხრივად ჩვენ ამას ვერ მოაგვარებთ და ამაზრზე მისულია უკვე ასევე საერთაშორისო საზოგადოება, მთელი კამპანია არის დაწყებული გაეროს მხრიდან, პანგიმონის მხრიდან, რომელიც კაცების ჩართულობაზეა ორიენტირებული გენდერული ძალადობის პრობლემის დაძლევის კუთხით.
კეთილი ურმოს მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის ძალიან დიდი მადლობა გადაცემის სტუმრებს კიდევ ერთხელ ჩამოვთვლი გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენი სტუმარი იყო ელენე რუსეცკი ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი ამავე ორგანიზაციის პროგრამის მენეჯერი მამუკა გაჩეჩილაძე გახლავთ ახლა ჩვენ სტუდიაში და თამარ კარლიძე გენდერული საინფორმაციო ცენტრის ჟურნალისტი გადაცემა გენდერულ ამბებს უსმენდით დღეს უსაუბრობდით ქალთა ორგანიზაციების გამოცდილებაზე იმ სტარტზე რომელიც წლების წინ მათ აიღეს შედეგებზე საკანონმდებლო ცვლილებებზე მათი ძალისხმევით განხორციელებულზე დიდი მადლობა რომ გვისმენდით ნინო ხარაძეს მიმყავდა გადაცემა ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა წარმატებულ დღეს გისურვებთ და ურმის მადლობა თქვენ
დიდი მადლობა
თქვენ და წარმატებით თქვენსაც
ბარო